Prøv lige at forestille dig det her. Du står på en fuldstændig forblæst stenstrand i Sydsverige. Østersøen ruller de her tunge, grove bølger ind mod kysten. Dine fingre er stive af kulde, men du bliver stående. For du ved, at lige derude, inde i brændingen, der jager overspringerne.
Ja, og vi taler altså ikke bare om småfisk her.
Nej, præcis. Vi taler om massive, lynende blanke havørreder på, altså over 3 kilo. Fisk, der ligesom har droppet at gå op for at gyde, bare for at æde sig tykke langs kysten.
Det er jo drømmefisken for enhver kystfisker.
Nemlig. Og i vores dyk ned i materialet i dag, der har vi samlet årtiers meget hårdt købt viden fra pionererne inden for det skånske kystfiskeri. Vi skal simpelthen dissekere, hvad det rent faktisk kræver at overliste de her kæmpe fisk.
Og det her kildemateriale, det er jo ikke bare, altså det er ikke bare endnu en samling overdrevet lystfiskerhistorier.
Nej, overhovedet ikke.
Det er decideret en teknisk manual. Det er et kort over, hvordan du afkoder en af Skandinaviens absolut mest komplekse kyststrækninger.
Lige præcis. Et reguleret skattekort. Men altså, et skattekort er jo fuldstændig værdiløst, hvis du ikke ved, hvordan du skal læse det, vel? Så lad os pakke det her ud. Hvor starter vi?
Jamen altså, materialet afslører jo en meget tydelig kronologi for, hvornår du overhovedet skal overveje at bevæge dig ud på de åbne kyster. Hvis vi kigger på sæsonen, så er marts og især april de absolutte nøglemåneder på Skåne, sydkyst og østkyst.
Okay, så foråret er bedst.
Ja, december kan også kaste nogle gode fisk af sig. Men der ligger faktisk en ret markant advarsel i kilderne mod at spilde sin tid dernede i januar og starten af februar.
Og det er simpelthen bare fordi det er for koldt?
Præcis. Årsagen ligger direkte i vandtemperaturen. Østersøen fungerer ikke ligesom de lukkede danske fjorde, hvor der kan være lidt lunere.
Nej, det er jo bare åbent hav.
Nemlig. Og når vandet bliver decideret isende koldt midt på vinteren, så falder havørredens stofskifte så drastisk, at de nærmest, altså de går i dvale.
Wow.
Ja, de står bare limet fast til bunden nede mellem de store sten for at spare på energien. De jager stort set ikke. Så i de strengeste vintermåneder peger kilderne i stedet på Øresundskysten.
Okay, altså strækningerne op mod Kullen eller ned mod Malmø?
Lige præcis. Der kan de særlige strømforhold i sundet skabe nogle mikroskopiske temperaturstigninger, og det er ofte lige akkurat nok til at aktivere fiskene.
Så temperaturen er simpelthen den alt overskyggende faktor her?
Uden tvivl. Men altså, når vi så rammer marts og april på selve sydkysten, så er der en anden kritisk variabel, der kommer i spil, og det er vinden.
Åh ja. Vinden?
En klassisk fejl, som utrolig mange gør, det er, at de kører rundt og leder efter rygvind, ikke? Fordi så kan de kaste meget længere.
Ja, det kender man jo godt. Det er rarest at have vinden i ryggen.
Jamen, kilderne slår det helt fast. Pålandsvind er alfa og omega. Og det handler ikke bare om, at vinden presser det lune overfladevand ind mod kysten. Kystens topografi i Skåne er speciel.
Hvordan det?
Jamen, bølgerne rejser sig utrolig stejlt, når de rammer revne og dybdekurverne helt tæt på land. Det skaber en massiv turbulens, som bare virvler bunden totalt op.
Ah, okay. Og det grumsede vand er afgørende for, at de tør jage?
Lige præcis. En stor overspringer er et ekstremt sky byttedyr. Altså, hvis vandet er spredt klart, den vil jo tøve med at trække ind på en halv meters dybde, hvis solen bare skinner og vandet er fladt som glas.
Ja, så føler den sig for udsat.
Nemlig. Men når pålandsvinden rusker op i salt og tang, så får havrødderen ligesom den der visuelle dækning, der gør, at den tør jage helt ind i brændingen. Og samtidig river turbulensen jo maden løs, børsteorme og tanglopper. Det skaber en decideret foderkorridor lige foran fødderne på dig.
Men du er nødt til at vide, hvor i den her uendelige korridor, du skal lede. Og det er her, kilderne introducerer et af de fedeste koncepter, synes jeg. Altså aflæsningen af havbunden som et termisk kort.
Ja, det er så vigtigt, det der.
Altså, i det tidlige forår, hvor vand og skade bider, der skal du simpelthen have polaroid, solbrillerne på, og så skal du scanne bunden efter mørke tangbælter og store stenformationer.
Ja, for fysikken i det er jo, at den mørke farve absorberer solens stråler meget mere effektivt end den lyse sandbund.
Så det fungerer i virkelighed bare som et termisk kort.
Ja.
Vi leder tæt ikke efter fisken, vi leder efter varmen.
Lige præcis. Selvom vi måske kun taler om en temperaturforskel på en halv eller en hel grad, så er det rigeligt til at tiltrække byttedyrene, og dermed jo også havrallen. De der mørke pletter fungerer som små varmelummer på kysten.
Okay, men i løbet af april og maj, altså når den generelle vandtemperatur ligesom stiger, så ændrer det sig vel?
Ja, der skifter dynamikken fundamentalt, og det er her materialet begynder at tale om den berygtede leopardbund.
Leopardbund. Det lyder fantastisk.
Ja. Og det er det også. Det er de der store, lyse sandstrækninger, som er brudt op af mørke pletter af blæretang og ålegræs. Det ligner pletterne på en leopard.
Og hvorfor er de så gode i maj? Varmen er vel ikke så vigtig der?
Nej, skiftet sker netop, fordi de mørke pletter ikke længere kun er varmekilder. De bliver til bagholdsskjul. De store stimer af topis og rejer trækker ud over det åbne sand, og så står havørret dybt inde i tankkanten, fuldstændig kamufleret og skyder ud over det lyse sand for at fange byttet.
Ah, det er smart.
Det er mega effektivt. At kaste sit blink, så det kører parallelt med de der overgange fra mørk til lys bund, det er ubetinget den mest effektive strategi i det sene forår.
Okay, så vi leder efter pollandsvind, og vi scanner efter termiske skift og leopardbund. Men altså, Skånes kyst er jo enorm.
Den er utrolig lang, ja.
Du kan jo nemt bruge 3 uger på at køre fra Kullen op i Nordvist til Lanaken i syd, og stadig fange absolut ingenting.
Ja, du skal vide, hvor du skal stoppe bilen.
Præcis. Og hvis vi kigger på de specifikke hotspots i kilderne, så var det jo helt klart på den sydlige og sydøstlige kyst, at pionerne fik deres helt store gennembrud. Altså, tag et sted som Kåseberg.
Ja, Kåseberg er legendarisk.
Det forstår man jo godt, for det er ikke bare et tilfældigt stenrev. Det er et enormt system, 10 km langt, fra Hammerbakker til Lydop, bare fyldt med dybe lommer og tangskove.
Og den store strategiske fordel ved Kåseberg er netop udstrækningen. Fordi kystlinjen bugter sig og byder på forskellige vinkler, så kan du næsten uanset vindretningen finde et stræk, hvor bølgerne slår helt perfekt ind på revne.
Ja, det gør det utrolig fleksibelt.
Nemlig. Men rykker vi længere vestpå, så finder vi pladser som Hørte, Ude og Abekås. Og her taler vi om en anden type fiskeri. Det er ikke nødvendigvis pladser, hvor fiskene står fast.
Nej, det er de her udprægede trækpladser, ikke?
Ja, havørrederne patruljerer langs ydersiden af de store stenrev. Og det giver det her meget karakteristiske rykhind fiskeri.
Rykhind, ja.
Altså, du kan stå og kaste i 4 timer i træk, uden at mærke det mindste liv. Og pludselig så trækker en flok forbi.
Og så koger vandet.
Fuldstændig. Så har du 20 minutters absolut kaotisk hukkeri, hvor alt lykkes, og så bum, så stimen væk igen.
Det kræver del med is i maven at blive stående på sådan en rev og bare kaste ud i ingenting i 4 timer.
Det gør det. Og tålmodigheden bliver endnu mere testet på en plads som Svarte. Specielt det stykke lige neden for den gamle konservesfabrik.
Ja, Svarte er jo kendt for at være brutal.
Rent fysisk er det et mareridt at være der.
Mm-hmm.
Bunden er fyldt med gigantiske sten, klipperne er glatte, og man balancerer, altså man står tit lige på kanten af meget dybt vand.
Men til gengæld er det jo også her kilderne dokumenterer de helt store drømmefisk. Vi taler gigantiske havørre på 7 og 8 kilo.
Præcis. Fordi dybden falder så drastisk lige ud for klippekanten, så kan de her virkelig store, tunge overspringere jage helt ind under land.
Det er lidt samme historie længere øst på ved Gislevshammer og Skilling, ikke?
Jo, men den geologiske struktur er alligevel markant anderledes der. Gislevshammer er jo, altså det er en sort stenstrand, der rejser sig op fra havbunden, nærmest som ryggraden på et enormt skifertag.
Ja, det ser helt vildt ud.
Klipperne skærer sig lodret ned i det dybe vand. Og det skaber en kraftig strøm, som presser både byttedyr og fisk tæt ind under land. Det er en sårbar kyst, hvis det blæser hårdt, men den holder bare exceptionelt mange byttedyr fanget i strømhvirvlerne.
Og apropos exceptionelt mange byttedyr, det leder os jo frem til en af de mest absurde beretninger i det her materiale.
Og ja, den anekdote.
Ikke. Vi er i slutningen af 70'erne. Lystfiskerne Jan Grünwald og Helge Kussmann rammer kysten på en aprildag, hvor alt simpelthen bare klapper.
Ja, de rammer det perfekte vindue.
Ja, vandtemperaturen sidder i skabet, pollandsvinden roder op i bunden, og vandet, altså det koger simpelthen bare af topis, rejer og småkravlen.
Ørrederne er